الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما الدائمين بدوامك عدد معلوماتك عدد خلقك رضا نفسك زنة عرشك مداد كلماتك. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. أما بعد، إخوتي في الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله عز وجل في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تبارك اسمه أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصية من وصاياه الشريفة: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تن في نوم ستا چون تي قروب رك تن لائي فرم الله سبحانه وتعالى دي سنگ كم چاب چاہ براو تن لائي نن دي مي قوام تقوى يم قرين ني فو اونگ تن โดยการปฏิบัติตามพระบัญชาชาอย่างสุดความสามารถและหลีกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงมีบัญญัติห้ามเอาไว้โดยสิ้นเชิงการตักวานั้นถือเป็นสิ่งที่อิสลามได้กำหนดเป็นมาตรฐานว่าบุคคลใดจะมีความประเสริฐกว่ากันเนี่ยก็อยู่ที่ตักวาอินนะอักรอมะกุมอินดัลลอฮิอัตกากุมแท้จริงผู้ที่มีเกียรติที่สุดในหมู่พวกท่านทั้งหลายณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือบุคคลที่มีความตักวายังเกรงต่ออัลลอฮฺสิ่งใดอันใดที่อัลลอฮฺใช้เขาก็ทุ่มเทพยายามมีความอุตสาหะในการประกอบสิ่งเหล่านั้นอย่างหมดจิตหมดใจนะสิ่งใดที่อัลลอฮฺห้ามเขาก็หลีกห่างการตักวานั้นท่านพี่น้องที่เคารพโดยหลักก็คือให้เรานั้นพยายามกระทำให้ถึงแก่นของมันอิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติจงมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อันเป็นความยำเกรงที่มันถึงแก่นของมันฮักกอตุกอติฮีซึ่งประโยคเนี้ยในอายะเนี้ยได้รับการอธิบายจากอีกอายะหนึ่งฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมที่ว่าให้มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ให้สมจริงดังตักวานั้นหรือถึงแก่นของมันก็แปลว่าฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงมีความตักวายำเกรงต่ออัลลอฮ์มัสตะตอตุมอย่างสุดความสามารถของพวกท่านทั้งหลายดังนั้นให้ทำกันอย่างสุดความสามารถคุตบะห์ในวันนี้คงจะเป็นไปตามที่ได้มีคำบัญชามาจากสำนักจุฬาราชมนตรีถึงประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศให้อาศัยคุตบะห์ในวันนี้ได้พูดเกี่ยวกับอัลมัสยิดุลอักซอก็คือมัสยิดซึ่งมีความสำคัญเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่รัฐบาลไซโอนิส หรือว่ารัฐบาลของประเทศอิสราเอลนั้นประกาศห้ามไม่ให้มุสลิมไปละหมาดที่มัสยิดอักซอโดยเฉพาะศุกร์เนี่ยขอห้ามนะสิ่งดังกล่าวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงในฐานะที่พวกเราทั้งหลายอยู่ในดินแดนตรงนี้ห่างไกลจากตรงโน้นก็จริงแต่ว่าด้วยกับหัวใจของพวกเราทั้งหลายความเป็นพี่น้องร่วมศาสนานั้นผูกพันพวกเราทั้งหลายให้คิดคำนึงถึงพวกเขาเหล่านั้นก็คือบรรดาชาวปาเลสไตน์อยากจะไล่เรียงกับท่านพี่น้องถึงความสำคัญของมัสยิดแห่งนี้หรือสถานที่ตรงนี้คำว่าอัลมัสยิดุลอักซอแปลว่ามัสยิดที่ไกลสุดเพราะเมื่อเทียบกับจำนวนของมัสยิดทั้ง3แห่งอันประกอบไปด้วยอัลมัสยิดุลฮารอมที่นครมักกะอัลมัสยิดุนนะบะวีที่นครมะดีนะและอัลมัสยิดุลอักซอที่เมืองกุดุสหรือไบตุลมักดิสปรากฏว่ามัสยิดุลอักซอนั้นไกลกว่าเพื่อนเลยแยกไปอยู่ตรงนู้นคืออยู่ในแคว้นชามดังนั้นจึงเรียกว่าอัลมัสยิดุลอักซอคำว่าอัลอักซอนี้ได้ถูกระบุไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในอายะห์ที่1ซูเราะห์อัลอิสรอหรือซูเราะห์บะนีอิสราเอลว่าسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله มหาบริสุทธิ์แด่พระผู้ทรงนำเอาบ่าวของพระองค์นั้นเดินทางในยามค่ำคืนช่วงเวลาหนึ่งของรัติการนบีมะดีอิสเราะห์ทั้งคืนนะพี่น้องนะเพียงบางส่วนของค่ำคืนอิสรอจากมัสยิดอัลฮารอมคำว่ามัสยิดอัลฮารอมตรงนี้ไม่ได้แปลว่าไปจากมัสยิดแต่ไปจากบ้านของอุมมุฮานีซึ่งเป็นญาติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดอัลฮารอมคืออยู่ในนครมักกะไปยังมัสยิดอัลอักซออายะห์นี้ประทานลงมาเนี่ยมัสยิดอัลฮารอมเนี่ยยังไม่เป็นมัสยิดนะเพราะเต็มไปด้วยกับบิรฮะลอ360ตนมีฮูบัลมีมานาตมีอุซซามีบรรดาสอนำทั้งหลายเต็มไปหมดและอายะห์นี้ประทานลงมาเนี่ยที่ตั้งของมัสยิดอัลอักซอนั้นยังคงเป็นกองขยะอยู่เพราะมันเป็นซากปรักหักพังซึ่งชาวยิวเชื่อว่าตรงนั้นแหละเป็นที่ตั้งของมัสยิดของสุไลมานหรือไฮกัลสุไลมานก็คือมหาวิหารแห่งซาโลมอนนะแต่ว่ามันถูกทำลายไปหลังปีคริสตศักราชประมาณ60แม่ทัพทีตุสแห่งจักรวรรดิโรมันยกทัพมาแล้วก็ทำลายสถานที่สำคัญตรงนั้นชาวคริสต์ที่เข้ายึดครองไบตุลมักดิสก็ถือเอาที่ตรงนั้นเป็นที่ที่อโคจรไม่ควรจะไปเอาขยะเอาของที่เป็นอาจมไปทิ้งกันตรงนั้นแต่กุรอานลงมาในเรียกตรงนั้นว่ามัสยิดอัลอักซอแปลว่าต่อไปในเบื้องหน้าตรงนั้นจะเป็นมัสยิดเหมือนกับมัสยิดอัลฮารอมต่อไปในเบื้องหน้าจะตรงนั้นจะเป็นมัสยิดสุญูดเฉพาะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีบารักนาฮาวละซึ่งมัสยิดอัลอักซอเนี่ยคือสถานที่ซึ่งเรานั้นได้ประทานบารอกัตความมีสิริมงคลฮาวละฮูรอบๆในเขตปริมณฑลนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าแคว้นชามมีบารกัตแคว้นชามมีความประเสริฐนี่คือหลักฐานที่ยืนยันว่าดินแดนจอร์แดนก็ดีปาเลสไตน์ก็ดีนะแถวๆนั้นน่ะที่อยู่รายล้อมรอบไบติลมักดิสถือว่าเป็นดินแดนที่มีบารกัตเหตุที่มันมีบารกัตเพราะอะไรดินแดนแถบนั้นเคยเป็นนิวาสสถานของบรรดารอซูลในยุคก่อนบรรดานบีในยุคก่อนนบีอิบรอฮีมก็ปนเปื้อนอยู่เท่านั้นแหละนบีมูซาน่ะเข้าไม่ได้เข้าไปแต่ว่าท่านก็ไปใกล้ๆกับตรงนั้นนะนบีมูซาน่ะท่านไม่ได้เข้าสู่ดินแดนปาเลสไตน์ซึ่งเป็นดินแดนแห่งพันธสัญญาเพราะพวกบานีอิสราเอลแข็งขืนท่านก็เลยเสียชีวิตโดยที่ท่านห่างจากเขตของอัลอัรฎุลมุกัดดะซะห์ก็คือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เพียงแค่ช่วงขว้างก้อนหินนบีมูซานี่ขว้างหินนี่ไม่ธรรมดานะว่ามันไกลขนาดไหนนะ ตบคนลืมแบนี่ตายเลยแล้วกว้างหินนี่จะขนาดไหนนบีอีซาก็อยู่แถวนั้นแหละบรรดานบีอัมบียะของบานีอิสราเอลเป็นจำนวนมากอยู่ที่ไบติลมักดิสและที่ดินแดนตรงนั้นถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่สำคัญบนหน้าพื้นพิภพนี้ถัดจากไบตุลลอฮิลฮารอมเพราะอะไรเพราะไบติลลอฮิลฮารอมซึ่งอยู่ที่นครมักกะฮ์หรือบักกะฮ์อินนะอัวลไบติวุดิอะลินนาสิลัลละซีบิบักกะฮ์ไบตุลลอฮ์ที่อยู่ที่นครมักกะฮ์เนี่ยถูกสร้างก่อนไบติลมักดิส40ปีนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิศอลาตุวะสลามเป็นผู้ยกรากฐานไบติลมักดิสกับนบีอิสมาอีลแต่เชื่อกันว่าบุคคลที่สร้างไบตุลมักดิสหรือไบตุลมุกัดดัสหรืออัลกุดส์ก็คือนบียากูบอะลัยฮิศอลาห่างกัน40ปีสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ของการลงวะฮีเวลามีนบีเยอะมาลาอิกัตเนี่ยขึ้นลงกับประตูฟ้าเนี่ยพี่น้องตรงนั้นแหละเยอะที่สุดนบีองค์สุดท้ายของบานีอิสราเอลคือนบีอีซานบีทั้งหมดเป็นพี่น้องร่วมกันนบีทั้งหมดเนี่ยเป็นพี่น้องกันเรียกว่าพี่น้องร่วมพ่อนะถ้าจะพูดว่าเป็นพี่น้องร่วมพ่อแต่ว่าแม่เนี่ยก็ต่างกันคนละแม่หมายถึงหลักชะรีอะห์อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ไอ้คำว่าพ่อในนี้คือหลักอะกีดะห์เหมือนกันหลักความเชื่ออุซูลในชะรีอะห์เหมือนกันและนบีทั้งหมดเป็นพี่น้องกันดังนั้นเหตุที่ว่าทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอิสรอด้วยการขี่บุรอกไปกับญิบรีลจากนครมักกะห์ไปยังไบติลมักดิสเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท่านนบีซึ่งอยู่ที่มักกะและจุดตรงนั้นก็คือจุดที่มีความเกี่ยวพันกับอบุลอัมบียะอิบรอฮิมคอลีลุลลอฮ์ก็คือท่านนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสซอลาตุวัสสลามมักกะกับไบตุลมักดิสถูกเชื่อมความเกี่ยวข้องกันโดยการอิสเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือจริงๆนะท่านนบีจะขึ้นข้างบนเนี่ยขึ้นที่มักกะก็ได้แต่ปรากฏนบีนาคีบุรอกเรียกว่าจากภาคพื้นสู่ภาคพื้นยังไม่ได้ขึ้นเลยนะจากภาคพื้นสู่ภาคพื้นไปถึงไบติลมักดิสเพื่อเชื่อมแล้วนบีก็นำละหมาดบรรดานบีทั้งหลายเถียงกันว่าก่อนขึ้นหรือหลังลงมาที่แน่ๆก็คือนบีของเราเป็นอิหม่ามของบรรดานบีทั้งหลายอิมามุลอัมบียะอิวัลมุรสลีสถานที่ตรงนั้นแหละแถวๆนั้นแหละถามว่าใช่ที่กุบะตุสซอกเราะห์มั้ยใช่ที่โดมหินลอยหรือว่าโดมทองโดมแห่งภูผาหรือไม่ว่าตรงนั้นเป็นที่ที่นบีขึ้นอิสเราะห์ว่ากันอย่างนั้นเป็นที่มัชฮูรกันอย่างนั้นแต่ไม่มีอะไรมายืนยันหลักฐานเนี่ยไม่มีชัดเจนนะแต่ว่าเชื่อกันเป็นอย่างนั้นซะลัฟซอละห์เค้าก็เชื่อกันมาอย่างนั้นแต่ประเด็นก็คือตัวมัสยิดอัลอักซอก็คือตัวที่อยู่ข้างหลังโดมทองเนี่ยอยู่ข้างบนเป็นส่วนที่สูงที่สุดนะที่มีการครอบหินเอาไว้หินไม่ได้ลอยหรอกพี่น้องหินมันไม่ได้ลอยนะหินเนี่ยลงไปละหมาดข้างนั้นได้เวลาลงไปอยู่ใต้นั้นก็เหมือนกับหินมันลอยอยู่บนหัวแต่ว่าไอ้ข้างล่างที่เดินออกไปประมาณสักร้อยกว่าเมตรเนี่ยหรือ200เมตรเนี่ยคือมัสยิดอัลอักซอนะตัวมัสยิดอัลอักซอนี่มีความประเสริฐคือเป็นกิบละห์แรกของมุสลิมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านละหมาดเนี่ยอยู่ที่นครมักกะฮ์นบีเอาไบตุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าหันหน้าไปทางทิศที่ตั้งของไบตุลมักดิสซึ่งอยู่ทางเหนือก็แปลว่าละหมาดคราเดียวกันเนี่ยได้ทูอินวันคือ2กิบละห์หันหน้าโดยเอาไบตุลลอฮ์อยู่ข้างหน้าแล้วก็ถัดไปก็คือไบตุลมักดิสแต่เมื่อนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์ไบตุลลอฮ์อยู่ข้างหลังนบีหันหน้าไปทางไบติลมักดิสประมาณ17เดือนหรือ18เดือนนะมีรายงานต่างกันต่อมานบีก็หันหลังกลับมาที่ไบติลฮิลฮารอมที่นครมักกะเพราะนั้นตรงนั้นคือกิบละห์แรกของบรรดามุสลิมและที่นั่นนอกเหนือจะเป็นสถานที่อิสเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของบรรดาอัมบียะบรรดารอซูลทั้งหลายดินแดนตรงนั้นเนี่ย เป็นที่ตั้งของอัลมัสยิดอัลอักซอซึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดละหมาดในมัสยิดอัลอักซอซึ่งไม่ได้รวมเฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวใครทำความดีอันใดในเขตตรงนั้นเขาจะได้ผลบุญเนี่ย500ละหมาดในสถานที่อื่นยกเว้นมัสยิดอัลฮารอมซึ่งได้แสนหนึ่งละหมาดหนึ่งวักตูได้แสนวักตูไม่ได้เฉพาะเรื่องละหมาดแต่ความดีด้วยได้แสนเท่าละหมาดมัสยิดนบวีได้ 1,000 มัสยิดอักซอ500พวกเราเนี่ยไม่เคยมีโอกาสไปละหมาดที่มัสยิดอักซอแน่นอนแต่ถ้าจะไปละหมาดที่มัสยิดอิลฮารอมมีโอกาสแต่ที่จะไปที่มัสยิดนบวีมีโอกาสแต่จะไปมัสยิดอิลอักซอเนี่ยนับจำนวนคนที่เคยไปกับอุมเราะห์เนี่ยน้อยเมื่อเทียบกับคนที่ไม่เคยไปและคนที่จะออกจากที่นั่นก็ลำบากคนจะเข้าข้างในก็ลำบากคนนอกเข้ายากคนในออกยากเหตุนั้นจึงเข้าใจได้เลยว่าเพราะอะไรอัลลอฮ์จึงกำหนดว่าการละหมาดที่มัสยิดอัลอักซอร์หนึ่งวักตูได้500วักตูเพราะคนตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่จะออกกันง่ายๆและคนข้างนอกจะเข้าไปก็ยากนะอิสราเอลมันยึดครองอยู่ไบตุลมักดิสเนี่ยท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเวลาเหลือน้อยซะด้วยฮิจรัตศักราชที่17ตรงกับปีคริสตศักราช638คาลีฟะอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันเดินทางถึงกุดุสคือไบตุลมักดิสเพื่อรับกุญแจเมืองจากซิฟโรนิอุสซึ่งเป็นสังฆบิดอนนะเป็นหัวหน้าคณะสงฆ์หรือบาทหลวงแห่งเยรูซาเล็มนับตั้งแต่บัดนั้นไบตุลมักดิสกลายเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองอิสลามเรียกคนที่ไปอยู่ที่นั่นว่าอัลมักดิซีนะต่อมาปีคริสตศักราช1093เมื่อตะกี้638ผ่านมาประมาณสัก300 400ปี1093ปีเตอร์ออฟเอเมนส์หรือบุตรุสอันนาซิกเป็นคนฝรั่งเศสเป็นเขาเรียกเป็นพระในศาสนาคริสต์นะคงจะจำได้ใส่ชุดยาวๆสีเทาๆหัวตรงกลางเนี่ยไม่มีหรอกมันจะมีหมวกเล็กๆแปะไว้ตรงนี้หัวล้านก็ใส่หมวกแปะไว้แล้วข้างๆมีจะเป็นผมนี่แต่งตัวอย่างนี้ไอ้นี่เดินทางมาจาริกแสวงบุญที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ไม่ชอบการกระทำของบรรดามุสลิมที่ปกครองเมืองนี้อยู่ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรเซนจูกเติร์กเนี่ย1093บุตรุสกลับไปบ้านและปลุกระดมผู้คนทั้งหลายมีพระสันตะปาปาเออร์บานุสนาบรรดาอัศวินแห่งฝรั่งเศสผู้คนทั้งหลายร่วมกันให้สัตยาบันตั้งกองทัพขึ้นเรียกว่ากองทัพครูเสดคำว่าครูสในภาษาลาตินแปลว่าไม้กางเขน1099ยกทัพมาถึงดินแดนตรงนี้แล้วก็ปิดล้อมเมืองไบตุลมักดิสตกลงใครมันลุกรานใครนึกออกไหมเนี่ยนะแล้วบางคนเนี่ยไปเข้าใจนะว่ามุสลิมเนี่ยเพิ่งจะปกครองปาเลสไตน์เมื่อปีคริสตศักราช638คือตอนไซนาอุมัดเดินทางไปไม่ใช่เข้าใจผิดแล้วคนที่เป็นเจ้าของแผ่นดินตรงนั้นคือชาวปาเลสไตน์ซึ่งมีมาก่อนการเดินทางมาถึงของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮีมเดินทางมาถึงดินแดนที่เขาเรียกว่าดินแดนคานาอันอัรดุกานานซึ่งเป็นดินแดนที่คนนะในยุคสมัยโบราณเนี่ยเขาลงหลักปักฐานเขาอยู่กันมาจนกระทั่งมีการผสมผสานกันส่วนหนึ่งก็คือพวกปาเลสไตน์ก็คือพวกปาเลสไตน์ชาวปาเลสไตน์เนี่ยอยู่ก่อนคริสตกาลอยู่ตรงนั้นมานมนานกาเลและก่อนชาวยิวจะตั้งอาณาจักรขึ้นปาเลสไตน์ในยุคนั้นก็คือพวกกุฟาร์ที่มุสลิมก็คืออิสราเอลเนี่ยสู้รบด้วยนะดังนั้นเขาอยู่ตรงนั้นมาโดยไม่ได้ถูกย้ายไปไหนเลยคนปาเลสไตน์เนี่ยอยู่มาตั้งแต่ตรงนั้นน่ะตั้งแต่ยุคฟินิเชียนพวกฟินิเชียนนี่ก็คือชาวอาหรับสายเซมิติกเช่นเดียวกันนะไปอยู่ริมเมืองริมอะไรริมทะเลแล้วก็มีความเจริญทางด้านการค้าทางทะเลนะฟินิเชียนถัดมาก็คือชาวคานาอันแต่งงานกันผสมกันต่อมาชาวบิลัสเป็นชาวเมืองชาวเกาะครีตเกิด เหตุในเกาะครีตในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยกพลขึ้นบกคือจะไปขึ้นที่อียิปต์ถูกกษัตริย์ฟาโรห์อียิปต์ขับไล่บอกให้ไปขึ้นที่ปาเลสไตน์ตรงที่เมืองชื่อบิลัสต์เมืองบิลัสต์ซึ่งต่อมาเรียกบิลัสตินกลายเป็นฟิลัสตินก็คือปาเลสไตน์คนพวกนี้อยู่ตรงนั้นมาและไม่เคยไปไหนเลยจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ส่วนยิวนี่เข้ามาแล้วก็แตกกระจัดกระจายยิวเข้ามาทีหลังดังนั้นเราพูดเนี่ยเราไม่ได้พูดเรื่องศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามนะปีฮิจรัตศักราช638ไซนาอุมัดเนี่ยยึดเมืองนั้นได้นั่นคือยุคอิสลามแต่ก่อนหน้านั้นหลายพันปีชาวปาเลสไตน์เขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนแล้วเหมือนกับคนบ้านเราเนี่ยมันไม่เข้าใจกล่าวหาพวกเราว่าเป็นคนอื่นไอ้แขกมุสลิมเนี่ยมันเป็นไอ้แขกซึ่งความเป็นจริงคำว่าแขกนี่จะมาใช้กับคนมาลายูไม่ได้เพราะคนมาลายูอยู่ในดินแดนตรงนี้มานมนานกาเลแล้วผ่านมาหลายศาสนาแล้วศาสนาสุดท้ายของคนมาลายูคือศาสนาอิสลามเราไม่ได้มาพูดเรื่องศาสนาอิสลามเราพูดเรื่องความเป็นมาลายูเพราะนั้นไอ้คนที่เอาเรื่องศาสนามาบอกว่าศาสนาเขาเก่าแก่กว่าอยู่กันมาก่อนแล้วนะจะเรียกว่าถ้าเป็นคนพุทธแล้วก็อยู่มาก่อนเป็นเจ้าของประเทศไม่ใช่เราอยู่ตรงนี้มาก่อนศาสนาพุทธเพราะโต๊ะแน่ๆเราเคยเป็นพราหมณ์มาก่อนเป็นฮินดูมาก่อนซึ่งมีมาก่อนการที่ศาสนาพุทธจะเข้ามานั่นเราพูดเรื่องคนมาลายูในทำนองเดียวกันเราไม่ได้พูดเรื่องมุสลิมในปาเลสไตน์เราพูดชนชาติปาเลสไตน์ซึ่งเขาอยู่มานมนานกันนะทีนี้1099ล้อมได้40วันก็ตีแตกในวันที่15กรกฎาคมคริสตศักราช1099ตรงกับปีพุทธศักราช492เดือนชะบาตมีคนตายไปในตลอดระยะเวลา8วัน 60,000 คนเป็นอย่างน้อยคนที่ถูกฆ่าตายก็คือชาวคริสต์แต่เป็นคนละนิกายกับพวกกองทัพครูเสดมุสลิมยิวนะเหตุที่ยึดไบตุลมักดิสไปได้นะพี่น้อง88ปีนะตกอยู่ภายใต้การปกครองของพวกครูเสดเพราะมุสลิมแตกแยกแข่งแย่งกันรบราฆ่าฟันกันเองเราจึงเสียไบตุลมักดิสต่อมามีแม่ทัพคนสำคัญชื่อนูรุดดีนอัซซังกีคนๆนี้เป็นจุดกำเนิดของบรรดา นักรบในสมรภูมิครูเสดที่เป็นฝ่ายของมุสลิมเป็นที่มาของซาลาฮุดดีนอัลอายูบีหรือกษัตริย์ซาลาดิน1178เกิดสมรภูมิฮิตตินนะThe Battle of Hattin ในปี1178ตรงกับวันที่3กรกฎาคมปี1187ซาลาฮุดดีนอัยยูบีสู้รบกับกองทหารกูเสดเจอริชาร์ดใจสิงใครตะใครหลายคนฟิลิปออกัสตัสนะแห่งฝรั่งเศสยึดคืนได้ในวันที่27เดือนรอยับตามกลมัสฮูดวันที่27เดือนรอยับเป็นวันอิสรอปีฮิจรัตศักราช583ตรงกับวันที่2ตุลาคม1187หลังจากไบตุลมักดิสตกอยู่ในฝ่ายการในกำมือของพวกครูเสดซึ่งเป็นคริสเนี่ย88ปีนะต่อมา1516ซุลตานซะลีมคานที่1แห่งออตโตมันยกทัพมายึดปาเลสไตน์ได้นับตั้งแต่บัดนั้นปาเลสไตน์เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรออตโตมันเติร์กเรื่อยมาจนกระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งที่1 1917แม่ทัพอเลมบีของอังกฤษนำกองทหารอาหรับที่ขบฏต่อจักรวรรดิออตโตมันเติร์กแปลว่าอาหรับเนี่ยมันร่วมกันกับอังกฤษและพันธมิตรในการยึดปาเลสไตน์ยึดได้11มกราคม1917ยึดไบตุลมักดิสนะมีชาวยิวเข้าร่วมด้วยเมื่อยึดไบตุลมักดิสได้1917 1923คอลีฟะถูกยกเลิกมุสตอฟาเคมัลอาตาเติร์กประกาศตั้งสาธารณรัฐตุรกีอาณาจักรออตโตมันล่มสลายเห็นไหม1920 1929 1933เกิดขบวนการอินติฟาดะห์คือการลุกฮือของชาวปาเลสไตน์1947องค์การสหประชาชาติแบ่งปาเลสไตน์เป็น2ฝ่ายคืออาหรับกับยิวอาหรับอยู่ภายใต้การปกครองของจอร์แดน14พฤษภาคม 1948กองทัพอังกฤษถอนกำลังออกมอบปาเลสไตน์ให้แก่ยิวเดวิดเบนกูเรียนตั้งรัฐอิสราเอล15 พฤษภาคม 1948 1967อิสราเอลโจมตีกองทหารจอร์แดนที่รักษาไบตุลมักดิสเอาไว้ในที่สุดอิสราเอลยึดไบตุลมักดิสได้จากชาวอาหรับ1967นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไบตุลมักดิสตกอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลอิสราเอล21 สิงหาคม 1969เดนิสโรฮานวางเพลิงเผามัสยิดอักซอตัวมิมบัตที่นูรุดดินซังกี้สั่งให้ซอลาฮุดดีนยกจากเมืองอาเลปโปเมืองฮาลับเนี่ยเอามาไว้ที่นี่ถูกไฟไหม้เสียหายมาวันนี้ไบตุลมักดิสหรือมัสยิดอักซอยังคงตกอยู่ภายใต้การปกครองของยิวเพราะอะไรเราก็คงจะนึกกันออกว่าเพราะอะไรไม่ใช่ยิวไม่ใช่อเมริกาไม่ใช่อังกฤษแต่เป็นเพราะมุสลิมแตกแยกกันชาวอาหรับแตกแยกกันคนปาเลสไตน์เขาไม่ได้หวังจะพึ่งพาชาติอาหรับใดๆเพราะเขารู้จักดีว่าคนอาหรับด้วยกันนี่แหละมันถีบหัวโสมพวกเราด้วยกันเนี่ยมุสลิมด้วยกันนี่แหละทำเขาน้ำตาตกในคนปาเลสไตน์เนี่ยเขารู้ซึ้งเลยว่าไอ้คนที่ทำกับเขาเจ็บๆเนี่ยครับมาแยกส่วนประเทศปาเลสไตน์เอาไปตั้งเป็นอาณาจักรจอร์แดนใครอังกฤษมันตั้งให้ไงเพราะนั้นถ้าเราอ่านประวัติแล้วเราจะพบเลยว่าไอ้คนที่มันทำให้เกิดเหตุให้มัสยิดอักซอตกอยู่ในกำมือของพวกยิวในทุกวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพวกเราทั้งหลายนี่แหละยิวเนี่ยมันเป็นเรื่องทีหลังถ้าเราแข็งจริงไม่แตกจริงยิวมันก็ไม่สามารถในการที่จะมาตั้งรัฐบาลอยู่ในดินแดนตรงนั้นได้แล้วมันก็จะกลายเป็นอะไรเป็นปัญหาของโลกในทุกวันนี้เรียกว่าปัญหาตะวันออกกลางก็คือยิวกับอาหรับไม่มีวันจบสิ้นอันนั้นขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รับบทเรียนจากกรณีที่เกิดขึ้นนี้เราคงจะรอซอลาฮุดดีนคนที่2ไม่ได้เพราะมันยังหาไม่เจอไม่รู้เป็นใครประเด็นก็คือก่อนจะเกิดซอลาฮุดดีนต้องเกิดผู้กล้าในการที่จะรวมมุสลิมเข้าเป็นปึกแผ่นนี่แหละมันยังหาไม่ได้เพราะทุกวันนี้ยังแตกยังแซงชั่นกันเองเลยมุสลิมยังกระทำกันเองเราจึงเสียมัสยิดอักซอและก็ได้แต่ขอดุอาและก็ละหมาดฮาญะห์มุสลิมทำอะไรไม่ได้มากขอดุอาละหมาดฮาญะห์ทั้งๆที่มุสลิมมีกี่ประเทศอาหรับมีกี่ประเทศยิวมีกี่ประเทศแต่ก็ได้ขอดุอาได้แต่ขอดุอาแล้วก็ละหมาดฮาญะห์อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลิวะลิกุมวะลิซัยริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮุอินนะฮูวัลฆอฟิรุรเราะฮีม
อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลิซัยยิดินามุฮัมมัด
อัลฮัมดุลิลลาฮิฮัมดันกะซีรันฏอยยิบันมุบารอกันฟีฮملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد يا حق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسولهأرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله ما استطعتم يا أولي الألباب وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد قال الله عز شأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيمإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم عز الإسلام والمسلمينوذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهدين في سبيل إعلاء كلمتك
كلمتك في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم حرر بيت المقدس من أيدي الصهاينة اليهود. اللهم حرر بيت المقدس من أيدي الصهاينة اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من استيلاء اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، اللهم عليك اليهود، وانصر إخواننا من آل فلسطين وفي كل مكان. اللهم آمنا في وطننا هذا، واجعل هذا البلد بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد بلد الإسلام، واجعل هذه الأرض أرض السلام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.